Everybody's dead. Ezin duzu dena lortu, baina gurekin etor zaitezke. Gainera gure konpainian beste guztiak bost axola du.
Hori, kanturik onenak guk ditugulako da.
Iluntzetan Julen Idigorasekin Gaztean, Behaldea.
Bagenekien bazetorrela, bagenekien etorriko zirela, bagenekien bigarren diskoa baterako zutela eta iritsi da eguna. Ez dira berriak naiz eta talde bezala nahiko gazteak diren, baina eskarmentuko musikariek osatzen duten side proiektu edo albo proiektu egitako bat da hau, Sega Sound Killers, eta lehenengo diskoa hemen Matxetekin batera entzun genuen, bigarrena gaurkoan, Dolu izenekoa Eneko Lusarrekin. Gabon Eneko, zer moduz? Etxoen, orain bai, mikro erikiko izu. Joder. Egunero, aste honetan, kolaboratzaile eta elkarrizketatu guzti berdina genien. Ez dakit ze pasatzen zaian botoi horrekin, baina
mute,
gabon.
Mute botoia.
Bai, mute botoia, horrela, nik bakarrik hitz egiteko. Bueno, zer modu zaude?
Ba, oso ondo, oso pozik.
Pozik?
Bai, hemen baldima gaude ja, esan nahi du ja martxan dihoala dena, eta ja laizter, ba, gure diskoa kalian egon modela.
Niri gertatzen zait, askotan, karo, diskoa pasatzen dira zutele nago, entzuten dut, eta la. Esaten duela, baina hau atera da, ala ez atera. Oraindik bakit ez dela atera, noiz duzue hau kaleratzeko?
Ba, bueno, otsailaren 25an kaleratuko da, eta, bueno, ba, hortikan aurrera, ja, espero dugu, ba, kontzertuak eta aurkezpen bira hasi alizatea, bi urte hauen ondoren.
Karo, a ber, ez da atera, ordu ni hemen atzetik, hau gainera zuzeneko gauzak, eh? Hemen atzetik ari naiz kanta jartzen. Spoiler pixka da hori, ez? Jarriko dugu beste zerbait dela. Kantua katzetik, bale. Bazpare, bueno. Sega Sound Killers Dolu izeneko diskoarekin, Dolu izenburua, egia da ez dela oso argitsua, egia da, galdetu nahi nizuenea doluren bat pasatu zuen, edo pasatzen ari zareten, musikala bada ere.
Bai, batez ere esken musikala da bizi dugun dolua, ez, nero ustez, eta taldearen ustetan, ez, gehien bat, bueno, ba, kultur mailan dolu, sekulako dolua bizitzen ari gara, ba, bai, bueno, batez ere, ba, pasadugun agatikan, ez, egia da, ez da, nahi genuen pixkat, aztertu doluaren histori guztia, ba, bueno, kulturaren aldetikan, eta batez ere, musik undergroundaren aldetikan, ez, denak hasi gara, underground kultura batean, denak hasi gara gaztetxetan kontzertuak ematen, eta horrelako leku txikitan jotzen, eta pixkat, ba, bueno, iruditzen zaigu hori galtzen ari dela, eta oso azkar gainera.
Doluak baditu faseak, nik dakitela hemen txuleta bat zabaldu dut, lehenengo dago ukatze fase hori, gero dago aserre fasea, gero dago negoziak eta edo, depresioa eta onartze fase hori. Bost fasetan ez duzu, bueno, amabai kantu dira, badakit historio, bueno, bakoitzak historioa kontatzen duela, baina badutela hor kontzeptu trinkoago bat. Bost fase horietan pentsatu duzue, horrela ere egin duzue diskoa, ala etzarete hor sartu.
Bai, bai, horretan sartu, Matxete ideia edukizunean, gainera hori zen pixkat kontzeptua, ez nola pasa, ba, bueno, dolu orokorroren kontzeptutikan, eta gure, ba, bueno, musikaren eremura eraman, sartu gabe baita ere, ba, hori, pertsona baten galeran, edo horrelako kontzeptu global batian, ba, bueno, pixkat eraman gure terrenora eta musikaren mailara, kasu honetan.
Esan dezakegu orduan orain zuek fase guztiak pasa dituzuela eta talde bezala onarpen fasean zaudetela?
Esan daiteke baietz, bai.
Bueno, a ber, doluaren notizi txarraren barruan notizi ona dela esango dugu hori eta posten ez gainera.
Bai, bueno, dena bezala iluntasunetik argira joatearen bidai hori da dolua, ez? Eta, bueno, ba, iluntasunean eran pasa dugu ez gu bakarrikan, baizik eta musikari asko eta kultur, bueno, ba, kulturgile asko eta, bueno, ba, a ber, egilea den argila sortzen hasten dela.
Egia, saretan, joan zaretela, bueno, musikatik haratago pixkat edo, musikatik haratago baino, musikaria haren figuratik haratago, eta bestein bat, sektore bestein bat, musikaren langilea aipatu dituzu eta beraien alde egin duzu ere, bai, ez?
Bai, pixkatori da kontzeptua, ez? Askotan pentsatzen dugu musika, musikariak bakarrikan, bueno, ba, bertan parte hartzen dutela, eta badaude ba, kultura eragile eta enpresa eta langile eta gauza pila bat, ez? Ba, areto txikiak, teknikoak, bueno, ba, bere garaian teknikoen grebaldi, bueno, entzuntzen, ez, teknikoen greba guzti horiek eta horrela, eta zen pixkat errebindikatu, ez, ba, kultura ze gutxi baloratzen den, ez, hemen, askotan, dutintze gu dena, ba, oso ondo dagoela saretan nola ikusten den, baina realitatea beste bada, ez, musika talde baten atzean badaude teknikoak, badaude kontzertu aretoak, gauz pila badago, ez? Gauz eta pertsona pila badaude, eta bueno, azkenean zen pixkat errebindikatu ba, pertsona guzti horien lana.
Claro, gainera musikan lan egin baldin baduzu, nahiz eta zure lehenengo ogibidea ez izan musikari askoren kasuan bezala tamalez. Claro, zuk dana regulatu behar duzu, zuk dana modu garbi edo legalean egin baduzu, baina gero egia da instituzioen babesa nahiko barregarria dela, ez, jasotzen dena. Esan nahi, regularizatu egoteak ez digu bermatzen edo ez digu bermatzen musikariari gero babes bat izango duenik, ez, gobernuaren partetik.
Bai, hori da, batez ere, azkenean, ma, bueno, ikusi da, ez, zenbat areto itxi diren, zenbat musika talde kutzi duten jotzea, porque azkenean ezintzen eraman aurrera edozein proiektu, ba, azkenean musikariak bizi gara ematen ditugun kontzertuen dirutik, azkenean, ez? Eta sarrera salmenta horietatik, orduan sarrerak ez badira saltzen, proiektuak ezin dute aurrera eraman. Eta egia da, ba, bueno, erakunde publiketatik ba ez dela agian ba, behartzen erantzuna eman, ez?
Claro, lan hau autogestionatua da, suposatzen dute uneko unean. Nabaritu duzu bereziki pixo handiagoa zuela orain autogestioak, beste egoera batean baino?
Ez, bueno, iruditzen zait beti izan garela autogestioaren alde, ba, bueno, bultzatu dugun talde bat, ez? Eta beste proiektuetan askotan parte hartu dugunean, baita ere hildo horretatik jarraitu dugu. Eta iruditzen zego pixkat gaur egun agian naturalena dena, ez? Eta azkenean kontrola uneko egunzuk edukitzeko eta nahi dezuna benetan egiteko hori dela bidea.
Eskarmentuko musikariak zaretela esan dut, bueno, zu tartean, Jon Berkouten ibili zinen, lan handia egiten hor ere bai, gero Matxet duzu eta aldean, aber, egia da Matxet oso tipo mitikoa dela, musikaren munduan, agian zuentzat betiko lagun bada edo ezagun bada, baina kanpotik ikusita esaten duzu jo, Matxet eta bere proiektu berria tartean, besteak txikitu gabe, baina, bueno, Jousiloli, Ojusiloli, Naiz Rosa, Anai Arrebak, sekulako proiektuak izan ditu, zuk ere bai, galdetu nahi nizuen, karo, horrek perspektiba ematen du pixkat, eta musikaren edo eszenaren garai asko ikusi dituzue, evoluzio bat egon da, involuzio bat, nola ikusten duzu zuk hau?
Hombre, a ber, azkenean, joitzit, bater gustatzen evoluzio hitza, porque azkenean ematen du tesis bat egiten aretzarela eta sobre la evolución humana de los relacos, ze, bino bai, azkenean, bueno, jo, ni txikitan, ama lau ama osurten ikunian, Jousiloli li ziren gure referentea hemen, ez, eta nu metal edo metala zen, ba, pixkat gehien jotzen zen musika edo gehien entzuten zen musika hemen dikan. Eta, bueno, Matxetekin dura urtiak ezagutzen garela, eta, bueno, ba, bai, evoluzio bat azkenean. Nero ustez denak taldean nahi genuela ba, proiektu elektroniko bat egin, eta beti izan dugu, ez, ba, bueno, ni Jon Berkouten baita ere euki genitun hor konato batzuk elektronika lantzeko baita ere, bino, bai, evoluzio natural bat izan azkenean nero ustez.
Bueno, kolaborazioak ere bai badaude zuen taldean, zuen proiektu berri honetan, guazen entzutera hemen, estrenatu genuen Excalibur kantua, Sara Zozaiarekin batera, eta jarraian galdetuko dizut honen inguruan.
Zulotik atera nahian gabiltza, ondoratze honetatik iese.
Thank you.
Excalibur entzuten ari zarete Sega Sound Killersen lan berria. Ez da kalea, baina ia, eta horren inguruan hitz egiten ari gera Eneko Luzarrekin. Kolaborazioak, Eneko, hemen Sara entzuten dugu, Sara Zozaia, artista donostiarra, beste jende asko egonda, badakita, ber, kolaborazio ofizial ez da, baina gero atzetikan lan egiten ere bai beste jende asko, ez? Ondo inguratu eta zaudete.
Bai, bueno, iruditzen zitzaigun aukera ona zela batez ere, ba, komentatzen genuna, ez? Bueno, ospakizun bezala, ospakizun moduko bat egiteko azkenean, gure inguruko lagun eta ezagun guztiekin, ez? Eta, ba, nola ez, Sara justo duela urte bat, esango genuke zuk estrenatu zenuela.
Hemen izan zen eta zurekin, baina telefonoz, hemen izan zen, bai.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, orain ja argia berez ikusiko duela urten. Bai, kolaborazio aldetikan, oso pozik gaude. Hildo askotako kolaboratzaileak izan ditugu, Koldito, Niñako Jota, Txiko Tornadokua, Zaloa...
Barkatu, esan martu dut gauza bat. Koldo da Euskal Herriko pertsonarik majoena.
Duda irik gabe.
Lorea Argaraterekin batera. Zagitza zagotzen duzun, tipartiseko Lorea, baina... Nik elengoan pentsatu nuen esan honen, Lorea Argarate eta Koldo zer dira, Euskal Herriko pertsona jatorrenak.
Dudari gabe, ez dute ezagutzen pertsona bat horren beste irrifarra egiten duena, horren benetan, jatorra den ikan, bai bai, benetan, osea, bihotzen...
Ba, gaizkien ematen maldi mazera, bietako batekin, no, norbait gaizkien ematen maldi bietako bere arazoa.
Bai, zuzak azo arazoa, ez behar.
Errua zura.
Bai, bai, bai.
Kau, antenan esan egin nun, zelengoan bentsatu nun, eta hemen ikusi etartea, barri
gatu neko. Ez, problemi gabe, ben, eskegila esaten dezuna, bai, bai,
bai. Beste asko ere bai jatorra, baina jatorrena beraiek. Listo, horrela, jazta, esan dut. Bueno, kolaborazioak ez, esan diazu Koldo zegoela tartean eta jende gehiago ere bai, ez?
Bai, eta azkenean, bueno, pues, zen modu bat, ba, bueno, festejatzeko pixkat, ba, underground kultura hori, ez? Beti esan duguna, hemen Euskal Herri mailan izan duguna, eta, bueno, ba, hori ospatzeko modu oberena iruditzen zitzaigun, azkenean gure ezagun eta lagunai deitzia, ba, gure festa moduko honetan parte hartzeko baita ere.
Askotan elektronika genero bezala hartzen dugu, eta gira hori askok diotela akats bat dela, hain zuzen ere elektronika mundu bat izan daitekelako, zaku bat izan daiteke, baina elektronikaren barruan beste baita ere kanpoko generoak islatzen dira elektronikan, esan punkak izan du bere luzapena elektronikan, azken aneak agian timbre kontu bat izan daiteke elektronika, ze karo, zuen elektronikak ez du zer ikusirik adibidez, ba orain Euskal Herrian egiten diren beste proiektu, elektronika ditzen diren beste proiektu, ba ezagun batzuekin, ez? Esan ez, beste mundu batetik zatozte eta nabaritzen da, eta irakurri dut ere bai zuen promo horrian gustatu zaidala hori, bueno, Koldo tamendik idatzi du, musika zuzenaneko kojok idatzi du, promorria eta esaten du ikusten ditula lau rockzale elektronika egiten eta ondo pasatzen. Horrela alda Sega Sound Killers.
Bai, azkenian, bueno, denak gatoz rock mundutikan. Elektronika beti izan dugu gustoko, beti egonda gure bizitzan eta beti leno komentatzen zenuna, ez? Oraintxe komentatu duzuna pixkat, elektronika oso zabala da, barroka, metala edo popa eta hitz egitea bezala. Hortan, segun nondik antzoa zentze matiz mota erabili nahi dituzun, ba, bueno, alde batera tirako dezu edo gu pixkat, ba, bueno, makarragoa gea, rokeroagoa gea, eta hori islatzen azkenian, ez, gure kantuetan.
Indarra baduzue aurrekoan begira, aurreko diskoan, matxetekin hitz egin unean hemen, esan ion, bere proiektuak askotarikoak izan direla, zanet, gauza oso desberdinak egin ditula, baina denetan egon dela faktore komun bat edo gauza bat errepikatu dela, dala musika bizitzeko duen era hori, ez? Hain erraietatik dana, hain indartsua, zuzenekoak ezinbestekoak dira Sega Sound Killers ezagutzeko oso-osoan, ala ez?
Bai, dudari gabe, azkenian, bueno, gauza da entzuten dezuna diskoan, entzun dezakezula talde bat elektronika egiten, baina zuzenetan ikusten da rock talde bat elektronika egiten, ez? Eta talde moduan funtzionatzen dugu zuzenekotan, eta indar hori nero ustez islatzen lortzen dugula azkenian.
Karo, ze jarrera gauza nahiko garrantzitsua da musikan, ez?
Oso.
Zuen jarrera zein izango litzake, zuen musika jotzerako garaian? Zein da zuen filosofia horrela, maksimoa?
Hombre, pues ondo pasa, dago esaldi bat matxetek esaten duena eta kantu batian errepikatzen duguna, gaur den apurtuko dugu. Eta nire ustez hori oso ondo islatzen du gure filosofia, ez? Bai musika egiterako garaian eta bai taula gainean, gaur den apurtuko dugu.
Daiz tabiar kontzertua izan, hori bai.
Hori da, berdin du.
Tabiar ikusiko dugu, ez?
Hori da.
Bueno, Sega Sound Killersekin ari gera, Eneko Luzarrekin ari gera gaur, Dolu izeneko lan hau aurkezten, kantu bat entzungo dugu orain entrevista elkarrizketa amaitzeko, Love izeneko kantua, okerrez banago zuen urrengo singela, zergatik kantu hori?
Bueno, a ver, niretzako oso beretzia da, porque, bueno, ba, diskua, kantuan parte hartu nun komposatzerako garaian, eta nire bihotzaren parte bat hor dago, Ta bueno, iruditzen zaigu azkenian, bueno, bai, erresena dela entzuteko, komertzialen esan genezakena ta pixkata islatzeko bueno, iluntasun guzti honetan argia, ba bueno, ze modu bena, ba love edo maitasun honekin hastia, ez? Ibilbidea.
Ba, entzungo dugu, kontzertuak hori bai, galdetu nahi zuen kontzertuan ingura, bueno, sare sozialetan suposatzen dut dana iragartzen ari zaretela, gira nahiko gauza gartzen ari zaretela azken aldian, nola zarete sare sozialetan?
Ba, oraintxe bertan datorren astean Donostin egon gara, daba-daban, uh-huh. Seguraski pandemia eta gero lehenengo reifa izango dela.
Hori zabarrun, ja nahiko askatasun handia dugu bai, zuen kontzertu bat gozatzeko.
Ez bat zaigu orain gauza trunkatzen aste batetik anbestera, bai, kontzertua daba-daban izango da, eta gero kriston festa montatuko dugu, osea que bai, jende
guztia. After party eta guzti.
After party eta guzti, goizeko seiak arte.
Daba, ostras, ondo da hori. Daba daban izango da, larun batean esan duzu?
Hori da.
Larun bat ontan izango da, 25, okeratzen dago?
Bost, martxoak bost.
Ah, martxoak bost, venga, harinez, aste ontan galditu nahiz. Datorren astean izango da, Sega Sound Killers dolu aurkezten, eskerrik asko neko gurekin egotegatik.
Zuei.
Eta besarka hondi bat.
Beste bat, buelta.
Aio. Aio.